Last mercrede, tio estas la kvinan de februaro, per concerto en la Londona Barbican Hall, comencigis la solenajoi de la centa naskigda treveno de Andrei Panufnik. La Londona Sinfonia Orchestro, sub la directo de Michael Francis, plenumis du liajn komponaĵojn. La trian sinfonion, Sinfonia Sacra, el 1963, cae lulcanton por 29 arch-instrumentoi cae 2 harpoi el 1947. Panufnik plimulton de sia vivo pasigis en Britio. Lia Sinfonia Sacra, componita por la miliarigio de la Pola Stato, enhavas citajoin el la plei malnova conserviginta religia pola canto, Di Patrino, kiu en la mezepoco rolis kiel lau nunai conceptoi stata himno. Krome gi citas la favorpetan liturgian pregion al Di Patrino. La Sinfonio Sacra entute emfazas la patriotain kai religiain sentoin de componisto. En lulcanto Panufnik combinis siain du tendenzoin al experimentado kai al tradici fidelezzo.